Rabi Muhammad Arzika omo wodi talkur maundo fi ko darto hono kawro Arzuku der majjundu konda ni o jojjini fedde makko non latin non golla do majjum omo andad konna e do politique e leydi Niger do endan sabo jodde ki o gollidi do konda ni e himbe mawbe hebe politique be leydi meden Niger Rabi Arzika no famina en golla mudun gal honni
plus de 15 ans
emi burdu isappo ije ko imi fantidira himbe politique gonga mi fantidiri himbe politique adu edu sanne tarihi hamma Ahmad Den wodi goddo balludo kan der haraka politique to fu imi akan kon imma annal an ki wodumi igide am politique lawol senni dirgo jawdino gammi mine ono de lawol politique walano mi anna ba imi micito yaade der wuroji igide hanne politique lawol waddude yaadu yeso
même de développement
o wi politique wonno ko lati senda wadando fu sey ya faato himbe ben enda yo wabe ton yewde mabbe ton enda faama golle mabbe no yarto sabo wi nedda wawa hedde yaadu yeso no joni nokku goto no wi ninjiminani njimi
on peut pas faire
wawa wadude yaadu yeso do internet debi be leydi Niger fu giddi moccingo sey nata der politique da dum hebayno jama ko sanne himbe go no mila politique no fedde penobe no politique no laal wadude yaadu yeso gongol no
Abdou Garba ndemomo no endan jiyado le wuro wi tengo garin china kore mayro region mo doso o yo meede yide Rabi Arzuka o mo miccito du kondani mballak ko o debbo politiki watni be le jonde mabbe den endan
kore kore ni san Rabi Arzuka
andal sanne andu mi Rabi Arzuka fuddo de mi andamani o tawda anami na e sador man diam o hokki cede tuyoji sodo amin gattana pompiji diam dubi amin jegon mi den gondi e makko min nani du beddo makko sanne robe amin farto gollal gadol neban diriji imo hokkabe cede wodi dooda andi rafindi an kan woni sadorma demo dufu ko ko kadale adunar sana ndiam no mere
en babur wa aikin bazani
Rabi Arzika ni hande de o wonno mo tafafa o lato ko semo commune kore mayruwa
tank fam
lata de debbo jombade turude hebude lawol wallirde himbe wombe der wuroji no hani ne o tawe hoti adiji mi igide an de en gaday golle de to fana en jombe an
pas des vrais intellectuels.